Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα. Σήμερα Πέμπτη, 6 ώρα, η εκπομπή του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ. Είμαι μαζί με τη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Είμαστε λοιπόν εδώ σε μια πολύ ωραία εκπομπή, θα πω, γιατί ήταν ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα συζητάγαμε για τις εκλογές του συνδικάτου μας, συζητάγαμε για τις εκλογές που είχαν δύο εβδομάδες χρονικό πλαίσιο, έλεγαν την προηγούμενη Κυριακή. Παρ' όλα αυτά, θα συζητήσουμε για την παράταση την οποία δόθηκε σε εκλογές μας. Θα έχουμε μια παρέμβαση από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβουλίο του Συνδικάτου και φυσικά θα συζητήσουμε και για ζητήματα των εξελίξεων, για τα ζητήματα του Πολυτεχνείου που πέρασε πριν μικροχρονικό διάστημα. Θα συζητήσουμε και γενικότερα ζητήματα του χώρου. Γιατί δόθηκε μια πολύ δυνατή μάχη από το σωματείο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων έκαναν αυτή τη μάχη δικιά τους. Ήρθαν, ψήφισαν, γράφτηκαν πολλά νέα μέλη. Εσύ τι εικόνα έχεις, Δέσποινα?
Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι πολύ αισιόδοξο το κλίμα που υπάρχει και αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, που βιώσαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες. Και η μάχη δίνεται, δηλαδή συνεχίζεται και είναι θετικό ότι μπορούμε και συζητάμε ενδιάμεσα αυτές τις μέρες, ενώ και με την εκπομπή αυτή να μπορούμε να απευθυνθούμε στους συναδέλφους και να καλέσουμε δηλαδή ό,τι δυνατότητες υπάρχουν να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το σωματείο, γιατί προφανώς και η παράταση δόθηκε ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Έχουν ψηφίσει πάνω από 1.500 συνάδελφοι για τις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ενώ ο αριθμός δεν είναι καθόλου αμεληταίος.
Και φυσικά γράφτηκαν και πολλοί νέοι, είναι πολύ σημαντικό.
Και πολλές συγγραφές που είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιοτικό στοιχείο σε ένα κλάδο που έχει ανάπτυξη, ενώ δηλαδή πολύ περισσότεροι πιάνουν δουλειά. Και δείχνει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες δυνατότητες, γι' αυτό πάρθηκε δηλαδή η παράταση των εκλογών, να έρθουν συνάδελφοι να γραφτούν, να πούν σε άλλους συναδέλφους που μπορεί εμείς να μπορούμε να φτάσουμε ή να είναι σε μικρότερες εταιρείες ή τέλος πάντων να μην έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να έρθουν. Δηλαδή το κλίμα που υπάρχει στα γραφεία του συνδικάτου στο ΕΚ αυτές τις μέρες και σε άλλους μικρότερους χώρους και στις γειτονιές που έχουν πάει οι κάλπες είναι ακριβώς αυτό.
Ειδικά και στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα. Πολλοί εργαζόμενοι ερχόντουσαν γιατί είχαν πολύ καιρό να έρθουν σε επαφή με το σωματείο. Σκέψου ότι το γνωρίζουν όλοι αυτή τη στιγμή ότι υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα με πολύ μεγάλη τηλεργασία στους χώρους δουλειάς γενικότερα, αλλά ειδικά και στο δικό μας κλάδο φυσικά. Υπήρχαν κάποιες αντίξωες συνθήκες με την πανδημία, με τα κρούσματα τα οποία αυξήθηκαν. Κάτω όπως από αυτές τις συνθήκες, το σωματείο δεν το βάλε κάτω. Είχε δράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι σήμερα φυσικά, έτσι, αλλά και το χρονικό διάστημα της πανδημίας και της τηλεργασίας. Πρωτοστάτησε στους χώρους δουλειάς, πρωτοστάτησε στη διεκδικήση των εργαζομένων, πρωτοστάτησε στο πώς θα πρέπει να υπάρχει μια κλαδική συλλογική σύμβαση σε όλο το κλάδο πάντα, η οποία θα εξισώνει τους εργαζόμενους προς τα πάνω, θα κόβει αν θέλουμε τους διαχωρισμούς, ποιος είναι παλιός, ποιος είναι νέος. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε, εγώ να βλέπω εσένα ανταγωνίστρια επειδή είσαι στη Vodafone και εγώ στον ΟΤΕ. Και θα πρέπει να μπει, να κληρηθεί μια λογική στους αδέλφους για το πώς θα μπορέσουν να υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος θα μιλάει για τις ανάγκες που έχουν, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν στο σήμερα, οι οποίες θα τολμήσω να πω ότι είναι πολλές και οι δυνατότητες που έχουν αυτός ο αγώνας είναι τεράστιες. Μπροστά σε αυτό, να πούμε ότι υπήρχαν και εκλογές, θα συζητήσουμε βέβαια κι άλλο για την παράταση, αλλά να πούμε ότι υπήρχαν και εκλογές σε υπηρεσιακά συνδικάτα του χώρου. Δηλαδή τώρα έχει κάνει η Fortnet, η Vodafone. Η Wind, νομίζω αυτά έκαναν εκλογές.
Ναι, και Unify, Fortnet Nova, ναι, είπες. Να σου πω και συγκεκριμένα για τη Vodafone, λοιπόν, μιας και το έχω λίγο και πιο πρόσφατο.
Εντάξει, καλύτερα.
Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στη Vodafone και 360 Connect, τις λοιπές στριγατικές του ομίλου. Εντάξει, πρόκειται και γι' αυτό ένα νέο σωματείο που πραγματικά η συμμετοχή 200 εργαζομένων στις εκλογές του συνδικάτου. Εντάξει, να μην ξαναπούμε για τις συνθήκες, είναι γνωστές χιλιοεπομένες. Στις 3 μέρες των εκλογών, λοιπόν, εκφράστηκε μια δυναμική από διάφορα τμήματα, από τα τηλεφωνικά κέντρα, από το TSR, από άλλα τμήματα που αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασίες κινητοποιήσεων. Ας πούμε στο τμήμα σύζευξης, ένα νέο τμήμα, κατάφεραν κόντρα σε πιέσεις και απολύσεις που προχώρησε η εργοδοσία, το περίφημο τέλος των συμβάσεων, τις προηγούμενες μέρες, μετά από κινητοποίηση των εργαζομένων και σύσκεψη που πραγματοποίησαν, να πάρθει πίσω απόλυση. Και είμαστε δηλαδή σε διαδικασία, φαίνεται τέλος πάντων ότι κάνει κάποια βήματα πίσω η εργοδοσία. Φαίνεται τέλος πάντων γενικά
ότι ζυγίζει δυνάμει σωματείο.
Οι τελευταίες εξελίξεις, αν αποδεικνύουν κάτι, νομίζω, Σπύρο, είναι ότι όπου υπάρχει οργανωμένο σωματείο, όπου υπάρχουν εργαζόμενοι οργανωμένοι και αποφασισμένοι, ότι μπορείς να έχεις κατακτήσεις. Δηλαδή και όλη αυτή η αισιοδοξία δεν είναι κάτι ενώ που δεν πατάει κάπου. Πατάει στο κουράγιο που μας έδωσαν όλοι οι πετυχημένοι αγώνες του τελευταίου διαστήματος, στο λιμάνι της Κόσπκο, στους τελιβεράδες της eFood, που βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει, γιατί ακόμα και αυτά τα συνδικάτα παλεύουν να κρατήσουν τις κατακτήσεις τους, να κερδίσουν συλλογικές συμβάσεις, έτσι και εμείς δηλαδή με αυτή τη λογική δεν πάμε. Λέμε στον συνάδελφο που έρχεται και οργανώνεται ότι εδώ πέρα την επόμενη μέρα θέλουμε δυνατό σωματείο, συνδικάτο και όσοι περισσότεροι να ψηφίσουν για να μπορούμε με άλλους όρους να διεκδικούμε και να διαπραγματευόμαστε για συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή και κλαδική.
Μα αυτό είναι και η ισχυροποίηση του συνδικάτου στην πράξη, έτσι. Δηλαδή, ένας συνάδελφος ο οποίος θα έρθει δεν είναι απλά ότι θα γραφτεί και θα γίνει ένα παραπάνω άτομο το οποίο θα υπάρχει στο μητρό του σωματείου. Το ότι θα έρθει, θα γραφτεί και θα ψηφίσει σημαίνει στην πράξη ισχυροποίηση. Σημαίνει ότι στα μάτια της εργοδοσίας το σωματείο θα είναι πιο δυνατό. Σημαίνει ότι αύριο που θα υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα στο χώρο, το σωματείο θα έχει καλύτερο πάτημα με περισσότερα μέλη μέσα στο χώρο, με περισσότερες διεκδικήσεις, με περισσότερα άτομα να σηκώσουν τον αγώνα του σωματείου, όντας μέλη του.
Και επιμένοντας λίγο σε αυτό, επειδή και κάποιοι συνάδελφοι βάζουν τον εξής προβληματισμό, νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε. Το τι διαφορά θα κάνει να έρθω κι εγώ, ας πούμε, εντάξει, μια ψήφος, τι είναι. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι ακριβώς τώρα καταγράφεται η δύναμη, να το εκφράσω κι αλλιώς, τώρα καταγράφεται η δύναμη του συνδικάτου, γιατί μετά θα γίνουν εκλογές μετά από 3 χρόνια. Οπότε είναι όντως κρίσιμο αυτές τις μέρες που πήγε παράταση 4 μέρες. Πραγματικά και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και στις γειτονιές που πάνε οι κάλπες και στους χώρους δουλειάς. Και πρέπει δηλαδή να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες.
Γιατί είχε ουσία η παράταση που πήρε. Δηλαδή πήγε σε χώρους δουλειάς, σε μαζικούς χώρους δουλειάς, πήγε στο Μέγαρο. Τότε πήγε σε αποθήκες, τότε πήγε σε χώρους δουλειάς που υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, οι οποίοι δουλεύουν σε rotation, μία αυτή εβδομάδα σπίτι, μία εβδομάδα στα γραφεία. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων προσέγγισαν το σωματείο και του είπαν: εγώ θέλω να έρθω να ψηφίσω, θέλω να έρθω να γραφτώ στο σωματείο. Οπότε η παράταση δεν ήταν μία τυχαία ενέργεια. Ήταν μια ενέργεια η οποία στην πράξη θα ισχυροποιήσει το σωματείο. Δεν θέλουμε απλά τυπικά να μπουν περισσότεροι ψήφοι για να πούμε ότι ψηφίσαν περισσότεροι, τέλος πάντων, από ό,τι ψηφίσαν πριν 2 χρόνια. Είναι ουσιαστικό ζήτημα το πώς η κατεύθυνση, ο ταξικός προνοταλισμός το οποίο θα έχει το συνδικάτο, θα μπορέσει να ισχυροποιηθεί και να δυναμώσει απέναντι στην εκάστοτε εργοδοσία, στο κράτος το οποίο θέλει να παρέμβει με όλες τις δυνάμεις σε τέτοια σωματεία και στο δικό μας και σε πολλά άλλα που έχουν ξεκάθαρα ταξικό προσανατολισμό. Τώρα, από αυτές τις παρεμβάσεις πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι το σωματείο δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα δώσει κανένα πάτημα στην εργοδοσία, δεν θα δώσει σε καμία περίπτωση ο αδιαφυσβήτητος μάλλον χαρακτήρας του σωματείου, ο εργατικός χαρακτήρας που έχει το συνδικάτο μας, δεν θα μειωθεί σε κανένα βαθμό. Το λέμε αυτό γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που μπορεί και άτομα τα οποία μπορεί να μην ήταν άμεσα εργαζόμενοι του κλάδου, να ήταν κομμάτια της εργοδοσίας, να ήταν διευθυντές, πήγαν να προσεγγίζουν το σωματείο να έρθουν να γραφτούν. Και εμείς λέμε όχι. Με βάση και το στρατείο του σωματείου που υπάρχει εδώ και 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν γράφονται προϊστάμενοι, δεν γράφονται διευθυντές, δεν γράφονται μέλη εργοδοσιών. Και βασικό ζήτημα ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μέλη του σωματείου τους φυσικά, αλλά πρέπει να είναι στο σωματείο του κλάδου τους. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στο εμπόριο να έρθει να γραφτεί στο ΣΕΤΥΠΟ. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει στις τηλεπικοινωνίες δεν μπορεί να πάει να γραφτεί στο συνδικάτο των ιδιωτικών υπαλλήλων, λέω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Δεν είναι ότι όποιος κάθεται πίσω από έναν υπολογιστή έρχεται στο ΣΕΤΥΠ. Εμείς λέμε ότι πρέπει όλα τα συνδικάτα να δυναμώσουν, να έχουν ταξική κατεύθυνση και ο κάθε εργαζόμενος να είναι στο δικό του σωματείο για να διεκδικήσει συλλογική σύμβαση εργασίας, για να διεκδικήσει επιχειρησιακή σύμβαση, συλλογική σύμβαση. Στις κατευθύνσεις που έχει δώσει και το δικό μας συνδικάτο για τον κλάδο.
Οπότε καλούμε όλους τους συναδέλφους και σήμερα που δεν έχουν κάνει ακόμα το βήμα να δώσουν το παρόν τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω, έχει νόημα τώρα, Σπύρο, να αναφέρουμε το πρόγραμμα των αρχιερησιών ή να... Εντάξει, υπάρχει και στο site είναι βέβαια του ΣΕΤΥΠ, άμα είναι να μην χάσουμε χρόνο από αυτό.
Αλλά πάντως η κατεύθυνση είναι ότι το εργατικό κέντρο...
Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Το νόημα είναι ότι το εργατικό κέντρο θα είναι πάντα γεμάτο. Μέχρι τις 9 το βράδυ είναι και σήμερα και αύριο η κάλπη εκεί. Μέχρι τις 6 θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Να έρθουν οι συνάδελφοι, όχι πολλά να ψηφίσουν, αλλά έρθουν να μιλήσουν με το συνδικάτο, να συζητήσουμε, να γραφτούν και να δούμε και τα ζητήματα που υπάρχουν στο δικό του χώρο.
Να πάμε σε ένα διάλειμμα και
να προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα έχουμε και μια ωραία έκπληξη. Έτσι, την παρέμβαση από την Κατερίνα Τζίμα που είναι στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδικάτου μας.
Ooh.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Είμαι ακόμα εδώ με την Δέσποινα και το control με ειδοποιεί ότι βρίσκεται στη γραμμή μας η Κατερίνα Ιτζήμα. Είναι στο απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου μας. Είναι εδώ για μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μέσα από τα καμίνια του αγώνα. Κατερίνα, πού βρίσκεσαι?
Γεια σου Σπύρο, γεια σου Δέσποινα. Είμαστε στο συνδικάτο. Συνεχίζουμε και σήμερα τις εκλογές που έχουμε ξεκινήσει από την 1η Νοέμβρη.
Μάλιστα.
Και έχουμε ξεκλέψει λίγο χρόνο, έτσι και για το ραδιόφωνο, να ακούσουν και οι συνάδελφοι και από αυτό το κανάλι τα νέα του συνδικάτου μας.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να μας πεις δύο σκέψεις για τις εκλογές μέχρι σήμερα. Το αν έχει χειροποιηθεί ως τώρα το σωματείο για τον άνοδο το εκλογικό και πού βρισκόμαστε.
Ναι, λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, Σπύρο, είναι η 15η μέρα των εκλογών, αν δεν κάνω λάθος, 14η. Έχουμε ξεκινήσει, όπως είπα, την 1η Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει περίπου 1.500 συνάδελφοι, μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτό το τονίζουμε. Δεν ξέρω αν τα είπατε και προηγουμένως, αλλά δίνουμε αυτή τη μάχη της σημαντικοποίησης του συνδικάτου μέσα στην πανδημία που έχει φουντώσει. Καθημερινά διαβάζουμε και τα χιλιάδες κρούσματα, έτσι, που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δίνουμε αυτή τη μάχη μέσα σε ένα καθεστώς εκτεταμένης τηλεργασίας, σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα, στον ΟΤΕ, στην Dracom, στον Όμιλο, η Dracom, παντού δηλαδή. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μαζί με την εργοδοτική τρομοκρατία και την επίθεση, που έχει να κάνει με απολύσεις, μειώσεις μισθών, συμβάσεις, όπως στη σύμβαση του CTS, στην CTS, συγγνώμη, στους τεχνικούς του ΟΤΕ δηλαδή, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το συνδικάτο μας δίνει αυτή τη μάχη και μέχρι στιγμής γίνει ακόμα πιο δυνατό, έτσι, με χιλιάδες ψηφίσαντες και χιλιάδες νέα μέλη. Θεωρούμε ότι δεν είναι εύκολη αυτή η μάχη που δίναμε και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί με τις προηγούμενες χρονιές. Και γι' αυτό, όπως έχουμε συζητήσει και έχουμε ανακοινώσει και λογικά θα το έχετε πει και εσείς στην εκπομπή, πήραμε την απόφαση, επειδή εκατοντάδες ήταν συνάδελφοι που δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ψηφίσουν, πήραμε παράταση και για άλλες 4 μέρες, δηλαδή μέχρι την Κυριακή.
Καλησπέρα Κατερίνα και από μένα.
Γεια σας Κατερίνα.
Αυτό θέλαμε ένα περισσότερο, ακούω τον εαυτό μου τον δεξί και μπερδεύομαι. Λοιπόν, θέλαμε περισσότερο λίγο το κλίμα από τους χώρους δουλειάς συγκεκριμένα και από τις άλλες εταιρείες, γιατί και όχι μόνο ΟΤΕ, Vodafone, να μας πεις. Και το αν περιμένουμε όντως να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από συναδέλφους, αν έχει περάσει αυτή η εκτίμηση, το αισιόδοξο κλίμα κλπ. Παρακάτω στους εργαζόμενους.
Κοίτα να δεις, και στις υπόλοιπες εταιρείες, όχι μόνο στις μεγάλες που ανέφερε, υπάρχει προβληματισμός στους εργαζόμενους για την κατάσταση που επικρατεί. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει το βήμα και έχουν γραφτεί στο σωματείο, συγκεκριμένα από το κομμάτι αυτό που λέμε στις πληροφορικής, από εταιρείες πληροφορικής, γιατί είναι και αμύωτη η επίθεση των εργαζομένων. Ας πούμε, σε διάφορες επιχειρήσεις έχουμε τις συμβάσεις με τις 8,5 ώρες εργασίας, πόσο πάει και αυξάνεται. Έχουμε κινήσεις εργοδοσίας που βγάζουν το διάλειμμα από τον εργάσιμο χρόνο. Έχουμε απολύσεις, πίεση, εντατικοποίηση. Όλο αυτό λοιπόν το περιβάλλον όλο αυτό το περιβάλλον μαζί με υπερορίες. Αυτό που λέμε δηλαδή εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, όπως το λέμε εμείς έτσι σε μια πρόταση. Όλο αυτό το κλίμα λοιπόν έχει δημιουργήσει και στους εργαζόμενους, αν θέλεις, ένα προβληματισμό, τι γίνεται εδώ, πόσο αυτό θα το ανεχτούμε, και έχουν κάνει το βήμα και έχουν οργανωθεί στο συνδικάτο. Παλιοί εργαζόμενοι έχουν ξαναέρθει εδώ στο ΣΕΤΗ, τα έχουν συζητήσει μαζί τους, έχουν ξαναβρεθεί, έχουν ψηφίσει, έχουν στηρίξει, έχουν μαζικοποιήσει το σωματείο. Οπότε είναι ένα κλίμα λοιπόν θετικό για τη μαζικοποίηση και την ισχυροποίηση του συνδικάτου. Και να σου πω και κάτι άλλο, και στον ΟΤΕ είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των εργαζομένων, γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τη λειτουργία, μάλλον και το πώς ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ, έχουν εγκλωβίσει ένα κομμάτι εργαζομένων, και φαίνεται τώρα και αυτοί οι εργαζόμενοι θέλουν να κινητοποιηθούν, θέλουν να στηρίξουν το ΣΕΤΗΠ, και φαίνεται αυτό στις εγγραφές, στα νέα μέλη τέλος πάντων και στη συμμετοχή στη διαδικασία.
Ναι, αποτυπώνεται με έναν τρόπο δηλαδή όλη η δράση του συνδικάτου μέχρι σήμερα, έτσι, δεν είναι από το πουθενά.
Ακριβώς, αυτό είναι, δεν είναι κάτι που είστε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι όλα αυτά τα 2,5 χρόνια και μέσα στην πανδημία που το ΣΕΤΗΠ δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν ήμασταν από αυτούς που θα λογαριαζόμασταν μετά, αλλά μπήκε στη δράση, πρωτοπόρα σε κάθε χώρο δουλειάς, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων, την υγεία, όχι μόνο με στους χώρους, αλλά και στα νοσοκομεία, την κατάσταση που επικρατεί κτλ. Άρα αυτό λοιπόν έρχεται τώρα, στα 2,5 χρόνια, στις εκλογές και αποτυπώνεται με την ενισχύση και τη μαζικοποίηση του συνδικάτου.
Οπότε ένα τελευταίο μήνυμα έτσι και για αυτούς που ακόμα έχουν τις αμφιβολίες τους και τους ενδιασμούς τους για το αν είναι τώρα η στιγμή να οργανωθούν, να μπουν στο σωματείο, που μπορεί να έχουν και επιμέρους διαφωνίες, άλλες επιφυλάξεις τέλος πάντων, ποιο είναι?
Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους που ακόμα δεν έχουν κάνει το βήμα, να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ότι ο μόνος δρόμος που έχουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι η οργάνωση στο συνδικάτο, στο ΣΕΤΥΠ, στον κλάδο μας, και τους καλούμε να δουν οι συνάδελφοι να βγάλουν συμπεράσματα και από τη δράση των εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως την Food, όπως την Costco, που συστηρωμένη γύρω από το σωματείο του σε κατεύθυνση που υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, πέτυχαν και συνθήκες υγείας και ασφάλειας και τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Τους καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους σε αυτή την κατεύθυνση να οργανωθούν, να έρθουν εδώ να συζητήσουν, να μας πούν τον προβληματισμό τους, να μας πούν ακόμα και τη διαφωνία τους. Δεν, πώς να το πω, και αυτή ακόμα μετράει, συνυπολογίζεται. Και να κάνουν το βήμα τώρα, να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο το ΣΕΤΗ, για να μπορέσουμε και το επόμενο διάστημα, στην επόμενη θητεία, εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε μεγαλύτερους όρους τη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για συνθήκες υγείας και ασφάλειας μέσα στον χώρο δουλειάς, και όλα τα προβλήματα τέλος πάντων που βασανίζουν και που βασανίζουν την εργατική τάξη. Να ισχυροποιήσουν λοιπόν το συνδικάτο και να ισχυροποιήσουν έτσι και την κατεύθυνση αυτή που λέει ότι πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του εργαζόμενου και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων.
Επομένως κρατάμε, νομίζω ότι από τα τελευταία που είπες, ότι δυνατό συνδικάτο μέσα σε αυτές τις συνθήκες σημαίνει δυνατοί εργαζόμενοι μέσα σε ένα κλάδο που είναι πολύ κερδοφόρος και πολύ μπροστά στις προτεραιότητες σήμερα και γενικά της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, Σπύρο, να ευχαριστήσουμε.
Θα ευχαριστήσουμε τη Κατερίνα. Να
το
συνεχίσεις τον αγώνα.
Το πρόγραμμα των εκλογών, να πούμε μόνο ότι είναι αναρτημένο στο site σε tip.gr. Από εκεί μπορούν οι συνάδελφοι έτσι να το δουν και αναμένουμε να έρθουν εδώ για τις εκλογές συνδικάτων να συζητήσουν και να γνωριστούν από κοντά.
Αλλά όλοι οι συνάδελφοι να πάνε στο ΕΚΑ να γνωρίσουν τη Κατερίνα. Από εμάς, Κατερίνα, καλή συνέχεια.
Για όλους που δίνουν τη μάχη όλες αυτές τις μέρες.
Φυσικά, λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή
συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Επιστρέφουμε μετά από και αυτό το μουσικό διάλειμμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική παρέμβαση της Κατερίνας Τσίμα. Βέβαια, έθιξε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά να έχει ξεκάθαρα κάθε συνάδελφος στο μυαλό του, οι συνάδελφοι ειδικά οι οποίοι το επόμενο χρονικό διάστημα τους προβληματίζει, σκέφτονται το ενδεχόμενο να έρθουν να γραφτούν στο σωματείο, να ψηφίσουν, να ψηφίσουν, να γίνουν μέλη ή όχι. Εμείς ερχόμαστε και λέμε και από εδώ ότι πρέπει να κάνουμε δική μας υπόθεση τη ζωή μας, να κάνουμε δική μας υπόθεση το εργασιακό μας βίο και να πάρουμε και ένα παράδειγμα από τους συναδέλφους της CTS. Η CTS είναι θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ που έχει τους τεχνικούς, τεχνική πεδίου, εναερίτες, καλωδιακή και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι είχαμε κάνει και μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή. Το σωματείο εκεί, το εργοδοτικό σωματείο με την Πάσχια και τη ΔΑ και ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία υπέγραψαν ένα προσχέδιο μια συλλογική σύμβαση εργασία, η οποία είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων. Μιλάμε για μια συλλογική σύμβαση εργασία με μειώσει μισθών, για μια συλλογική σύμβαση εργασία με μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση, που βάζει μέσα τη διευθέτηση χρόνου εργασία με τον νόμο του νόμου Χατζηδάκη την αξιοποιεί. Και εργαζόμαι λοιπόν εκεί, μακριά από αυτή τη σύμβαση, πολύ μακριά από αυτή τη σύμβαση. Κάναν μια γενική συνέλευση και κάτω από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που καλούσαν στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση. Ήταν μια πολύ μαζική συνέλευση που είχε να βγει μετά από πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Κάλεσαν λοιπόν στο να υπάρχει μια διαφορετική σύμβαση, να πιέσουν και την διοίκηση σωματείου και την εργοδοσία για να υπογράψει κάτι το οποίο θα είναι στο ύψος των αναγκών τους. Κάνανε και στάση εργασίας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. Μπροστά και σε αυτό πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μια κατεύθυνση και εμείς στην κλαδική συλλογική σύμβαση, η οποία έχει δημιουργήσει το προσχέδιο το σωματείο μας. Μια σύμβαση η οποία είναι στο ύψος των αναγκών μας, θέλει να εξισώσει όλους τους εργαζόμενους, να δώσει μισθούς ασφάλεια με βάση και το πλούτο που παράγουμε, γιατί οι τηλεπικοινωνίες γενικότερα είναι ένας από τους κλάδους αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα κέρδη. Τώρα ο ΤΕ πριν 3 μήνες έδωσε 500 εκατομμύρια μέρισμα στους μετόχους του. Και οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ ψωμολισάνε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν το πλούτο παίρνουν ένα υπερβολικά μικρό κομμάτι. Δηλαδή το μέρισμα που πήραν ήταν μεγαλύτερο από όλη τη μισθοδοσία ενός χρόνου όλων των εργαζομένων του ομίλου. Απίστευτο. Και μιλάμε για τρομερά νούμερα και μεγάλους αριθμούς εργαζομένων εκεί. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν και στα ζητήματα της επικαιρότητας. Ναι. Είδαμε, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, Δέσποινα, τώρα πριν 2 μέρες ήταν.
Ναι.
Στο ΝΙΣΑΠ ένα τραγικό ατύχημα που υπήρχε, ένα εργατικό ατύχημα.
Ναι, νομίζω δεν υπάρχει εργαζόμενος που χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς και να μην αντιλήφθηκε τι έγινε λόγω και της απεργίας που είχαν σήμερα στα μέσα τα σωματεία των εργαζομένων. Νομίζω ήταν από τις φορές που, επειδή το συζητώντας και με συναδέλφους, αυτό βγήκε, ότι δεν μπορείς, ας πούμε, πια κάπου έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και okay, όλη αυτή η ταλαιπωρία των εργαζομένων, και γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και δεν μπορούν αλλιώς να διεκδικήσουν. Λέω για όλο αυτό το συχτήρισμα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.
Το κοινωνικό αυτοματισμό.
Ναι, αυτό. Κάθε φορά που αποφασίζουν να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι στα μέσα, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο έντονο, γιατί ακριβώς είναι ένας κρίκος σε μια σειρά ατυχημάτων. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευθεί τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, δηλαδή πάρα πολύ νεκροί, που ακριβώς δεν μπορούν να κρύψουν πια το τι φταίει. Δεν είναι απλά πιο άτυχες χρονιές. Δεν είναι πιο άτοχοι άνθρωποι ή δεν ξέρω τι. Δεν μπορούν να το ρίχνουν στην κακιά τη μοίρα τους πλέον. Δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι όταν σε κλάδους, στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες, στην ενέργεια, δηλαδή παντού, βλέπεις εντατικοποίηση, βλέπεις εργολαβίες, που είναι αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων σιγά σιγά. Όλοι αυτοί όταν αντιμετωπίζουν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σαν κόστος και εντατικοποιούν, όλο αυτό έχει αποτέλεσμα το να έχεις τέτοια τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή εργαζόμενους που δεν γίνανε σπίτι τους, όπως ακριβώς και στην Κόσκο, έτσι, που ξεκίνησε όλος αυτός ο πολύμερος αγώνας των εργαζομένων εκεί, γιατί είπανε φτάνει πια και δεν είναι κάθε φορά που θα πηγαίνω στη δουλειά μου θα φοβάμαι αν θα γυρίσω σπίτι μου. Νομίζω ότι χρειάζεται η ολόκληρη συμπαράσταση όλων των εργαζομένων, όλης της εργατικής τάξης στη χώρα, στη διεκδίκηση μέσων προστασίας, μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αυτό που λέμε και ξαναλέμε, και είναι εκ των ουκ άνευ, πώς να το πω, δηλαδή το να μην σακατεύουμε την υγεία μας και λοιπά όταν πηγαίνουμε για δουλειά να βγάλουμε το μεροκάματο.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο, ναι, έτσι, ότι και με στοιχεία το έψαχνα λίγο τώρα, γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο προχθές, ότι με στοιχεία της ΕΛΤΣΑΣ και τη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα καταρχάς 15%, αυξάνεται κάθε χρόνο τα εργατικά ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, γιατί προσπαθούν να το προωθήσουν και έτσι, ότι εμείς είμαστε η Ελλάδα, η ψωροκόστανα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, υπάρχει ένα εργατικό ατύχημα κάθε 4,5 δευτερόλεπτα και ένας θάνατος εργάτη, από εργατικό ατύχημα πάντα, κάθε 3,5 λεπτά. Και αυτά δεν είναι στοιχεία του σωματείου, δεν είναι στοιχεία κάποιου αριστερού, είναι στοιχεία που δίνει το ίδιο, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ίδιες στατιστικές υπηρεσίες της.
Και είναι οι μεγάλες αντιφάσεις που βλέπουμε και βγάζουν μάτι όταν, ας πούμε, ταυτόχρονα βλέπουμε διαφημίσεις και για το 5G και για το τι δυνατότητες υπάρχουν σήμερα, ακριβώς να αποτρέπονται τέτοια, βασικά όχι τέτοια, κάθε είδους, ας πούμε στο δρόμο, τα τροχαία, δηλαδή πλέον η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που πραγματικά μπορεί να κάνει ασφαλή την εργασία.
Μπορεί να
είναι πιο υγιεινή, αλλά επειδή σήμερα με τα κριτήρια που υπάρχουν, της κερδοφορίας και λοιπά, των ομίλων, αυτό θεωρείται κόστος, το να πάρω μέτρα προστασίας και υγιεινής. Το να έχω, ας πούμε, στον άλλο που τηλεργάζεται, τα διαλύματα που είναι απαραίτητα γιατί είναι συνέχεια στην οθόνη, γιατί είναι συνέχεια στο ακουστικό, στο τηλέφωνο και καταλήγει να έχει μυοσκελητικά και άλλα ζητήματα. Και αυτό που λέμε επαγγελματικές ασθένειες που πληθαίνουν. Οπότε νομίζω ότι και ένας εργαζόμενος προβληματίζεται για το τι μπορώ εγώ να κάνω για αυτά. Τι μπορώ, ας πούμε, ωραία, οκ. Okay. Και εγώ, σαν επιβάτης, ζημιώνομαι από την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει, ας πούμε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι υποστελεχωμένα, που δεν έχουν ανταλλακτικά, που είναι έτσι όπως είναι. Αλλά τι μπορώ να κάνω. Νομίζω ακριβώς η απάντηση είναι: οργανώσου το σωματείο σου για οτιδήποτε σε απασχολεί και έχει να κάνει με τη ζωή σου και όχι μόνο το μισθό σου, το μεροκάματό σου, που εννοείται, οκ, okay, είναι βασικά, αλλά ακριβώς πάλεψε ολόπλευρα για το τι ανάγκες έχεις. Δηλαδή αυτό μεταφράζεται συγκεκριμένα στην καθημερινότητά σου.
Φυσικά, στη Κόσκο τώρα πώς ξεκίνησε η μάχη που έβαλε μπροστά οι συναλλήλοι, ήταν για τα εργατικά ατυχήματα. Ήταν για το πώς θα μπορέσουν να υπάρχουν οι ομάδες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς. Υπάρχουν τέτοιες επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται όχι από εργοδότες, αλλά από εργαζόμενους, από μέλη του σωματείου, που θα δίνουν μια κατεύθυνση για να μπορέσουν να λυθούν ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο. Και αυτός ο αγώνας, εκτός ότι απέδωσε καρπούς όπως το είδαμε και στην πράξη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίζεται. Δεν θα μείνει εκεί. Θα προχωρήσει, θα προωθηθεί αυτός ο αγώνας σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων και όχι μόνο τον μισθό, όπως είπες εσύ. Βασικό ζήτημα είναι το ότι αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις έχουν σαν βασικό άξονα τα κέρδη τους, ότι η παραγωγή γίνεται με βάση το κέρδος, όχι με βάση την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, των όλων και διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον Ισά που είπες πριν είναι ότι δεν υπήρχαν καν δεύτερα εφεδρικά φρένα. Δεν υπήρχαν εφεδρικά φρένα στη μονάδα. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, ούτε τα βασικά δεν υπήρχαν. Γιατί αντιμετωπίζονται σαν κόστος. Λοιπόν, να δούμε βέβαια σήμερα. Και η σημερινή εκπομπή είναι και η εκπομπή μετά το Πολυτεχνείο. Δεν γίνεται να μην κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό.
Εντάξει, δώσαμε και το παρόν και το συνδικάτο.
Ήσουν εκεί.
Και στην πορεία του Πολυτεχνείου, ναι, αλλά λέω και για προχθές που έγινε η κατάθεση στεφάνων και από το ΠΑΜΕ και δεκάδες ταξικά συνδικάτα στην Αθήνα στο χώρο του Πολυτεχνείου.
Και εμείς ένα από αυτά φυσικά.
Προχθές το απόγευμα και νομίζω ότι εντάξει ήταν πολύ και συγκινητική και αν σκεφτούμε δηλαδή και πέρσι σε τι συνθήκες έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου, το ότι εμπόδια από την κυβέρνηση, το κράτος, έπρεπε να προσπεράσουν οι εργαζόμενοι για να τιμήσουν αυτή την επέτειο.
Το ξύλο που μαζέψαμε πέρσι.
Νομίζω ότι οι δηλώσεις Μητσοτάκη κάπως πρέπει πραγματικά να απαντηθούν, του τύπου είμαστε, πώς το είπε, είναι παροχημένα τα αιτήματα του Πολυτεχνείου.
Παλιά.
Κάθε χρόνο επανανακαλύπτουν το πραγματικό νόημα του Πολυτεχνείου, το πραγματικό περιεχόμενο. Καλά, όσο και να το επανανακαλύπτουν, το έξω είπα έξω το ΝΑΤΟ, κάθε χρόνο θα γράφεται έξω το Πολυτεχνείο.
Στις πύλες του Πολυτεχνείου φυσικά.
Ναι, και στους βίνουν από όλες τις αφίσες οι παρατάξεις τους, σχολές, τα πανεπιστήμια. Ο ελληνικός λαός νομίζω δεν θα ξεχάσει και δεν ξεχνάει τόσο εύκολα. Άλλωστε δεν είναι και πρόσφατη ιστορία του λαού μας, εννοώ. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 80 χρόνια πριν.
Το ζήσαν οι γονείς μας.
Ακριβώς.
Και πολλοί από τους συναδέλφους που αφούν αυτή τη στιγμή ήταν, μπορεί κάποιοι να ήταν.
Ακριβώς.
Και εκεί τότε δεν είναι τόσο μεγάλο.
Και δώσανε το παρόν και ήταν πάρα πολύ μαζική η πορεία χθες. Που κατέληξε, εννοείται, στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Είναι πολύ θετικό ότι κόσμος πραγματικά ευρύτερος, έτσι, κινητοποιήθηκε και έδωσε το παρόν, γιατί είναι μια καθαρά τιμπεριαλιστική πορεία, δεν είναι ούτε, πώς να το πω, επαιτειακή, με την έννοια της γραφικούρας, εννοώ, με την έννοια της, ξέρεις, αυτή την απογυμνωμένη, ας πούμε, επέτειο, που κάναμε και στο σχολείο κάπως λίγο απ' όλα, λίγο χωρίς να έχει καταλάβει και κανείς περί τίνος πρόκειται.
Που απλά θα πιαστούμε χέρι-χέρι, θα περπατήσουμε κάποια χιλιόμετρα και του χρόνου πάλι όχι. Το Πολυτεχνείο σήμερα είναι επίκαιρο. Βάζουμε μπροστά τα συνδικάτα τα οποία ήταν οι φοιτικοί σύλλογοι που ήταν κάτω. Βάζανε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για το πώς πρέπει σήμερα να δούμε το μήνυμα του Πολυτεχνείου και για το πώς σήμερα πρέπει να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή. Ήταν πάρα πολύ θετικό ότι υπήρχαν αντιπεριαλιστικές συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας, σε όλη τη χώρα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή.
Και δεν πέρασαν τα περσινά επιχειρήματα του τύπου που θα κολλήσουμε ιό, που κολλάει ο ιός. Γιατί εντάξει, πια νομίζω ότι πόσο να κοροϊδέψεις όταν όλη μέρα είσαι στα μέσα και εμβολιασμένος που είσαι, δηλαδή μπαίνεις σε κίνδυνο ή στους χώρους δουλειάς χωρίς τα μέτρα προστασίας.
Ναι. Δεν χωράει στη μηχανία.
Οπότε δεν τα επικαλέστηκε κανείς πια, δεν τόλμησε κλπ. Νομίζω ότι, εντάξει, και εννοείται ότι το ΠΑΜΕ βάζει και αυτή την κατεύθυνση ενάντια στο ΝΑΤΟ και στα σχέδια που τέλος πάντων έχουν μπλέξει ακόμα πιο βαθιά το ελληνικό κράτος. Και βέβαια δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, το κάνει γιατί έχει και αυτό στρατηγικά συμφέροντα, από το να αναβαθμιστεί δηλαδή η ελληνική αστική τάξη στην περιοχή την ευρύτερη και βάζει πλάτη ποικίλο τρόπος. Είδαμε τελευταία τι επεμβάσεις ετοιμάζει και βοήθεια. Είμαστε πολύ βοηθητικοί σε κράτη, πολύ έτσι, καλά.
Και σε συνέχεια φυσικά και της λογικής που βάζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή.
Μπράβο, Γαλλία, Γαλλία, Ισραήλ, όλοι οι φίλοι μας οι καλοί.
Χελάω.
Εντάξει, νομίζω ο ελληνικός λαός έχει κριτήριο και πραγματικά το έδειξε εχθές με ποιο, ότι αναγνωρίζει με ποιο είναι τα συμφέροντά του, ότι είναι έξω από αυτές τις συμμαχίες που δεν είναι δικές του συμμαχίες. Και πραγματικά ήταν πολύ νεολαία, πολύ θετικό αυτό και πολύ εργαζόμενοι.
Και υπήρχαν και νέοι συνάδελφοι, άτομα τα οποία μπορεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα να μην είχαν συμπληρωθεί με τα ταξικά συνδικάτα, με το φοιτητικό κίνημα, αν θέλεις να το κάνω και εγώ λίγο πιο ευρύτερο, γιατί έχουμε και μια εικόνα από εκεί. Ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό. Ήταν πολύ θετικό που οι εργαζόμενοι βγήκαν μαζί και φωνάξανε έξω οι βάσεις. Αντιλαμβανόντουσαν το χαρακτήρα που είχε σήμερα το Πολυτεχνείο και το αντιπεριαλιστικό μήνυμα το οποίο στέλνει, το πώς σήμερα ο εργαζόμενος λαός, ο λαός συνολικότερα της Ελλάδας, δεν έχει τίποτα να χωρίσει από το λαό της Τουρκίας, από το λαό της Ιταλίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, ξέρω, των Σκοπίων, οποιοδήποτε τέλος πάντων λαό, αλλά όλα αυτά που τα οποία γίνονται, όλες οι επεμβάσεις οι οποίες σε ένα κομμάτι παίρνει μέρος και ελληνικά στρατεύματα, γιατί να θυμίσουμε ότι έχουμε στρατεύματα εκτός της χώρας, δεν το ξεχνάει κανείς αυτό. Να θυμίσουμε ότι τώρα με την τελευταία συμφωνία με τους Αμερικάνους οι βάσεις επεκτάθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσε ο χώρος τους. Να θυμηθούμε ότι τώρα με τη συμφωνία με τη Γαλλία και τα απίστευτα ποσά τα οποία δόθηκαν εκεί, όχι στην πανδημία, όχι στα νοσοκομεία, αλλά εκεί. Και με αυτή τη συμφωνία είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε στρατό να βοηθήσει σε τέτοιες πολεμικές σειράξεις και πολεμικές ασκήσεις στην πιο απλή τους μορφή. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση εναντίον όλων αυτών των υπηρεαλιστικών συμφωνιών, μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που έχει το συνδικάτο μας, που έχει το ΠΑΜΕ εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του ΝΑΤΟ. Και μπροστά σε αυτό καλέσανε και οι δυνάμεις μας στο χθεσινό συλλαλητήριο. Ήταν μεγαλειώδες, θα τολμήσω να πω. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου ήταν κάτω σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως το συμβατήριο μας δεν καλεί μόνο σε αυτό. Δεν καλεί απλά στο να έρθει κάποιος να φωνάξει έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία και να φύγει. Αλλά μιλάμε για μια συνολικότερη ταξική κατεύθυνση που έχει το σωματείο μας και προσπαθεί να ισχυροποιήσει αυτή την κατεύθυνση και με τις εκλογές, τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή την χρονική περίοδο, όπως λέγαμε και στην αρχή, και από την αρχή της εκπομπής μας. Οπότε να αναφέρουμε για άλλη μια φορά την κατεύθυνση της ισχυροποίησης των εκλογών μας, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ακόμα για τους συναδέλφους που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα, πόσο ραδιοφωνικό ήταν αυτό.
Αρκετά.
Ήταν, να το λέμε.
Προλαβαίνουμε για μία πρόταση πολιτισμού που δεν είχαμε ετοιμάσει.
Δικιά σου.
Επειδή, ναι, δεν το... Εντάξει, είπαμε για τις εκλογές, για τις... αλλά είναι και φθινόπωρο χειμώνας, είναι φουλ θέατρα, παραστάσεις πολύ ωραίες παίζονται.
Έχεις πάει θέατρο.
Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ωραίες παραστάσεις. Έχει. Εντάξει, τις προετοίμαζα τόσο καιρό, τις κράταγα σε σιρτάρια, γιατί τώρα βγήκαν όλα στη φόρα. Δεν προλαβαίνεις να... Μακάρι να είχαμε μισθό να πηγαίναμε σε όλα. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω μία παράσταση του Εθνικού που ξεκίνησε 28 Οκτώβρη και είναι μέχρι Γενάρη, τέλη Γενάρη. Φουέντο Βεχούνα, του Λόπε Δε Βέγανη, στην κεντρική της του Εθνικού. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Είναι σκέψου εποχή Δον Κιχώτη, 17ος αιώνας, αλλά έχει αυτή την ρομαντική και επαναστατική, έτσι, έχει αυτό το, ναι, μη πείσε τώρα.
Είσαι λίγο ρομαντική εσύ.
Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση και όσοι έχουν την ευκαιρία, εντάξει, θα παίζετε για καιρό, λέω, μέχρι και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Έχει και εκπτωτικά, εντάξει, το Εθνικό έχει και κάποια, γιατί είναι λίγο τσιμπημένα γενικά στα θέατρα. Να πω λίγο παραπάνω, αν θέλετε να σας ψήσω, ότι, εντάξει, έχει κλείσει. Η άφιξη του διοικητή Φερνάν Γκόμεθ στο μέχρι τότε ήσυχο χωριό Φουέντο Βεχούνα αναστατώνει τη ζωή των κατοίκων, καθώς η αυταρχικότητα και η βανασότητα εξεπερνούν τα όρια. Ο Γκόμεθ αντιμετωπίζει όλες τις γυναίκες του χωριού σαν κτήμα του, είναι λίγο επίκαιρο, θεωρώντας ότι έχει απόλυτη κυριαρχία πάνω, στη μορία ανελέει τον πιο προσπαθεί να το σταματήσει. Τέλος πάντων, και με τα πολλά να μην σας διαβάσω όλη την κριτική, το χωριό εξεγείρεται, αντιλαμβάνεται το τι δύναμη κρύβεται στη συλλογικότητα και νομίζω ότι για την εποχή του, όπως και εν γέννη ο Δον Κιχώτης, ήταν πάρα πολύ ωραίο δείγμα γραφής και μια πολύ ωραία παραγωγή της Ελένης Ευθυμίου. Αυτά από μένα, γρήγορα τάπα, εντάχει.
Άρα με ακριβώς αυτή τη λογική που έβαλες και στην συγκεκριμένη θεατρική παράσταση που καλούμε τους συναδέλφους, να πούμε για μια τελευταία φορά ότι πρέπει να δούνε τη δύναμη του συλλογικού αγώνα που προκύπτει νομίζω και από την σκέψη που έκανες πριν λίγο και το πώς πρέπει να έρθουν και αυτοί να ισχυροποιήσουν το σωματείο τους για να ισχυροποιήσουν τον εαυτό τους. Θα τα πούμε βέβαια και την επόμενη Πέμπτη.
Και τα λέμε στα γραφεία του σωματείου.
Θα τα πούμε ενώ από εδώ, από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, την επόμενη Πέμπτη και με τα τελευταία αποτελέσματα και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει μετά το τέλος των εκλογών. Αλλά φυσικά περιμένουμε να δούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν και αυτοί στο εργατικό κέντρο και ας έχουν ψηφίσει να έρθουν, να βοηθήσουν, να φέρουν και αυτοί έναν συνάδελφο παραπάνω. Από εκεί ξεκινάει όλο το ζήτημα, το πώς θα μπορέσουμε και εμείς να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο δίπλα μας που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε τα ίδια κοινά προβλήματα, κοινά ζητήματα και η κοινή λύση που μπορεί να υπάρχει μόνο μέσα από το συλλογικό αγώνα, που θα είναι βέβαια ταξικά προσανατολισμένος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε λοιπόν από εμένα.
Ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Την ερχόμενη Πέμπτη, 6 ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για τις υπέροχες μουσικές επιλογές που απολαμβάνουμε κάθε φορά.
Εγώ
καλό βράδυ.
Θα στείλω φεύγοντας από εδώ και τα χαιρετίσματά μου στην Ελιάνα που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας.
Τα περαστικά μας.
Περαστικά φυσικά και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη, καλή ξεκούραση. Γεια. Yeah.